UNESCO je 2. jula 2004. godine proglasio manastir Srpske pravoslavne crkve Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji za mjesto svjetske kulturne baštine. Manastir Visoki Dečani, koji datira iz 14. vijeka, nalazi se na spisku UNESCO-ve svjetske baštine zajedno sa još tri manastira Srpske pravoslavne crkve pod imenom Srednjevjekovni spomenici na Kosovu i Metohiji. UNESCO je u obrazloženju naveo da su freske Visokih Dečana jedno od najvrednijih primjera takozvane renesanse paleologa u vizantijskom slikarstvu i dragocjen zapis o životu u 14. vijeku. Manastir Visoki Dečani je srpski srednjevjekovni pravoslavni manastir zadužbina kralja Stefana Dečanskog i cara Dušana. Sjutra se, eto, poštovani slušalci, navršava punih 16 godina od kada se manastir Visoki Dečani nalazi na listi svjetske kulturne baštine UNESCO. Tim povodom iz arhive našeg radija izdvojili smo dio iz emisije Kosmetska kandila, u kojoj je naš gost bio arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani. Otac Sava Janjić, koji je u manastir Visoki Dečani zajedno sa vladikom Teodosijem došao iz manastira Crna Reka 1992. godine, govorio je prošlog avgusta za emisiju Kosmetska kandila o dečanskom biseru Nemanjićkom svetioniku smještenom u živopisnoj dolini rijeke Bistrice okruženom visovima prokletija. Manastir Visoki Dečani ima šta da kaže i da pokaže. On svjedoči i šta smo bili, šta jesmo i šta treba da budemo, što je od značaja za sve nas koji živimo u današnje vrijeme. Pa da čujemo dio razgovora sa ocem Savom Janjićem, koji smo snimili 10. avgusta prošle godine. Tebi se klanjam, Hriste spase, tražeći tvoju veliku pomoć sa strahom i želeći svom dušom da slijedim za učenjem i dijelima svetih roditelja i praroditelja svojih, ponajviše preosvećenog i blaženog Save, koji se više od svih potrudi oko svetih Božjih zapovijesti. On stvori i arhijepiskopiju, i mnoge crkve iz temelja sazda i postavi u njih ljude časne. On i ovdje, kod mjesta zvanog Dečani, obrete mjesto pogodno i krasno za sazidanje Božijeg doma, obilježi ga krstom i blagoslovi da bude svetilište. Njegovim molitvama meni se otkri ovo skriveno skrovište, sačuvano za mene i moga sina, mladoga kralja Dušana, koje na ovom mjestu ukri ovaj moj sveti gospodin. Iz osnivačke povelje manastira Dečani 1330. godine. Čuli smo na početku kondak Svetom kralju Stefanu Dečanskom i nadaleko čuveno predivno pojanje dečanskih monaha. Večeras ćemo govoriti o biseru Srpske crkve i srpske duhovnosti uopšte, manastiru Visoki Dečani, svetinji koja je od 2004. godine dio istorije i kulture čovječanstva. A sa kim bi razgovarali o ovoj svetinji, ako ne sa igumanom manastira Visoki Dečani, na našu veliku radost i blagoslov sa nama je večeras arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani. Oče Savo, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog blagoslovio i bolje vas našao.
Hvala oče najprije što ste se odazvali pozivu da budete gost u ovoj emisiji i da nam, što je najvažnije, prenesete blagoslov Visokih Dečana i Svete Metohije. Da vas zamolimo da nam najprije govorite o istorijatu ove svetinje koju je sagradio sveti kralj Stefan Dečanski, čije mošti i počivaju u manastiru Visoki Dečani.
Govoriti o manastiru Visoki Dečani je priča koja je neispričana i teško da se može sve to sažeti i sabrati što se krije u tajni ovoga kamena, ovoga mermera kojim je sagrađena naša crkva. Često pomislim kada bi ovaj kamen mogao da govori, koje bi on sve priče ispričao i šta je sve doživeo i proživeo. I svi oni, pre svega monasi, generacije monaha, koji ovdje neprekinuto žive od vremena od kada je manastir zapravo i počeo da postoji, kad je zvanično početa gradnja manastirskog hrama daleke 1327. godine, kada je po želji blagovernog i svetoga kralja Stefana Dečanskog, kralja srpskih i pomorskih zemalja, započeta gradnja ovdje u dolini reke Bistrice. Sveti kralj se obavezao pred Bogom da podigne svoju zadužbinu u kojoj je bio i sahranjen i koja bi bila izraz njegove ljubavi, njegove vernosti, Bogu i blagodarnosti za sve što mu je Bog dao. Znamo da je reč o velikom svetitelju naše crkve, velikom učeniku, koji od mladosti pa sve do posljednjega daha živeo za Hrista, živeo Hristom, za Hrista postradao i ostao upamćen u duhovnom sećanju naše crkve kao velikomučenik sveti Stefan Dečanski, čije svete mošti netruležne ovdje i počivaju neprekinuto od njegovog vremena sve do današnjih dana i predstavljaju ogromnu utehu svima koji ovdje dolaze, pogotovo nama koji ovdje živimo i služimo Bogu uz našeg svetoga ktitora i vladara koji duhovno vlada odavde, ne samo Dečanima, već na izvjesan način on brine o celom Kosovu i Metohiji, o vastelom našem rodu pravoslavnom i pokazuje toliku ljubav i pomoć svima onima koji ovdje dolaze pišući molitve i utehe, ne ostavljajući nikoga praznog i sirotog, već obogaćujući sve velikom ljubavlju koja se tako preobilno izlila preko njega od Gospoda Hrista Spasitelja. Gradnja je trajala 8 godina, od 1327. do 1335. godine. Sveti kralj nije doživio da svojim zemaljskim očima vidi završetak svoje zadužbine, jer je već 1331. godine mučenički postradao u Zvečanu, gdje je i ubijen na nepoznat način i gdje je već u to vrijeme presto Srbije preuzeo njegov sin, kralj Dušan, odnosno kasnije car Dušan, koji je i završio zadužbinu svoga oca i koji se na taj način također upisao u red ktitora, jer zapravo veliki deo crkve i građevinski, a i sve freske i unutrašnji ukrasi su najvećim delom, dakle, urađeni u vreme cara Dušana, u vreme, dakle, Dušana koji je istovremeno gradio i svoju veliku zadužbinu sveti arhangeli. Tako da imamo jednu fresku na zidu našeg hrama u južnom paraklisu gdje sveti kralj i njegov sin zajedno drže u rukama Dečansku crkvu. Iako je sveti kralj Stefan glavni zadužbinar, i glavni ktitor. Dušan je itekako sebe založio za ovaj hram. Nepoznate su sve okolnosti smrti njegovog oca, ali ostajemo u uverenju da je završetak njegove zadužbine i posebno veliki trud u čuvanju kulta i sećanja na njegovog blaženog počivšeg i proslavljenog od Boga oca, pokazatelj ljubavi koju je Dušan ipak imao prema svome ocu. Tako da Dušana možemo vidjeti na više presaka i u samoj crkvi, i to pokazuje da je on ostao također ubeležen i itekako u istoriji manastira. Naravno, freske su rađene od 1335. godine, završetka građevinskih radova, od prilike 1350. godine, dakle do sredine 14. veka. Inače, glavni graditelj hrama bio je majstor Vita iz Kotora, franjevački kaluđer, koga je još sveti kralj Stefan Dečanski izabrao za glavnog arhitektu, želeći da on prenese iskustvo graditeljskog umeća koji su imali kotorski graditelji, tada iz Kotora, kraljevog grada, kako se navodi na jednom zapisu, na južnoj fasadi iznad portala ulaska u Pripratu, gde se kaže kako je mali brat Vita sazidao hram Krista Pandokratora gospodinu kralju Stefanu Urošu III. I njegovom sinu Stefanu Urošu IV. Za 8 godina. Pored majstora Vita radili su također i lokalni majstori. I hram je sagrađen u kombinaciji različitih građevinskih stilova. Preovladava pre svega romanički stil, ali isto tako imamo i elemente gotike, posebno u svodovima i prozorima u glavnom delu crkve i posebno na oltarskom delu. Kao da je sveti kralj Stefan Dečanski, koji je ovim planom na izvesan način odstupio od Gračanice kao zadužbine njegovog svetoga oca, kralja Milutina, koja je sagrađena potpuno u bizantijskom stilu, Stefan Dečanski se najviše time približio zapravo romaničkoj arhitekturi, pokazujući koliko je srednjovekovna Srbija bila na vetrometini velikih svjetskih sila toga vremena, na razmeđini istoka i zapada, ili što bi rekao sveti vladika Nikola, iznad istoka i zapada. I zaista napravljena je crkva koja objedinjuje s jedne strane zapadne elemente arhitekture sa tradicionalnim srpskim stilovima građevinskim, a s druge strane tradicionalni vizantijski freskopis kojim je crkva oslikana i koji predstavlja zaista biser ne samo u našoj srednjovekovnoj umetnosti, već i u umetnosti celog pravoslavnog sveta, pa i šire. I zato je s pravom ovaj hram i manastir zajedno sa njim prvi uvršen u red svjetske kulturne baštine UNESCO 2004. godine, da bi posle ubrzo usledili je i još tri druge crkve, odnosno svetinje naše, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i hram Bogorodice Ljeviške. Freske su rađene, dakle, od strane nepoznatih umetnika koji nisu zapisali svoje ime. Postoji samo jedno ime koje se nalazi negde na gotovo neprimetnom delu, blizu svoda, gde piše Grešni Srđ. Da li je reč o graditelju, da li je reč o slikaru, nepoznato je, ali po stilu može se primetiti da su radili umetnici različitog nivoa umeća, tako da imamo freske izuzetnog kvaliteta, imamo i one koje pokazuju da su ih radili njihovi učenici. Zaista veliki je to posao bio, posebno u vreme Dušanovom, zato što je Dušan istovremeno radio i veliku svoju zadužbinu u Svetim Arhangelima. To je možda bio i period kada je graditeljska aktivnost u srednjovekovnoj srpskoj kraljevini dostigla svoj vrhunac. Naravno, iako pre toga imamo čudesno lepa dela sa izuzetno vrednim freskama u drugim našim srednjovekovnim zadužbinama, Sopoćanin ili Ošanije, Studenici. Inače, treba reći svakako da je manastir Dečan istovremeno sa gradnjom crkve izgrađivan također i kao opšte žiće, tako da se pominje i prvi dečanski iguman Arsenije. I o istoriji manastira dosta znamo posebno zahvaljujući Dečanskoj povelji, odnosno osnivačkoj povelji manastira Dečani, koja je sačuvana i koja se danas čuva u arhivu Srbije u Beogradu. Dakle, pored crkve građeni su ikonaci, sagrađena je ulazna kapija sa kulom, ulazna kapija i sama, dakle, taj deo je originalno sačuvan, osim kule koja nije sačuvana i koja je otprilike prikazana u jednom obliku na jednoj kasnijoj graviri. Ne zna se tačno šta se s njom desilo, poslije predanje da je negdje u 18. veku došlo do njenog rušenja pod nepoznatim okolnostima, jer svi periodi istorije manastira nisu detaljno pokriveni, tako da ne možemo znati sve kako se razvijala istorija manastira. Sljedeći koji su bili značajni za manastir bili su Lazarevići, dakle kneginja Milica, koja je neposredno nakon Kosovske bitke dosta učinila da se manastir obnovi i da se popravi šteta koja je očigledno bila napravljena od strane osmanskih prethodnica ili nekih jedinica neregularnih koji su u vreme Kosovske bitke, dakle krajem 14. veka, se zaletale i u ove krajeve i načinili su određenu štetu. Iz tog perioda imamo i ovaj polijelej manastirski, dakle veliki ovaj centralni luster, koji je verovatno i ranije postojao, ali koji je kneginja Milica obnovila, jer vidimo da se na medaljonima, pored imena Svetoga kralja Stefana Dečanskog i Dušana, nalaze također imena i njenih sinova Stefana i Vuka. I zato se Lazarevići smatraju svakako drugim zadužbinarima manastira Dečani i ona je također dosta doprinula da se obnove i manastirske zgrade. Kasnije će još od vladara novijeg vremena i kralj Aleksandar Karađorđević 1924. godine isto tako dati određen doprinos manastiru Dečani i on je bio ujedno i posljednji vladar srpski koji je zapravo i posjetio ovaj manastir i to je bilo u sklopu proslave usoličenja prvoga srpskog patrijarha Dimitrija kada je on sa kraljicom Marijom ovdje i dolazio. Inače, poznato je da je i u 18. veku također manastir bio popravljan i iguman tadašnji Hadži Danilo Kažanegra je dosta toga izgradio i popravio, dakle, od neke štete koja je postojala na okolnim zgradama, ne na crkvi, nego na okolnim zgradama, dakle, ikonacima. I također je popravio i zid koji okružuje manastirsku portu. Tako da je mnogo onih koji su kroz istoriju doprinosili na razne načine od ranih vremena, od prvih igumana manastira, pa sve evo i do naših vremena i naše generacije koja je nastupila dolaskom našeg tada mlađeg bratstva na čelu sa sadašnjim našim vladikom, episkopom Teodosijem, sa kojim sam ja zajedno došao. Mi smo zajedno počeli monaški život u Crnoj Reci još kao iskušenici. I tako i on je postao prvi iguman manastira, ja sam bio zamjenik njemu godinama.
Koje godine ste došli, oče, u Dečane?
Mi smo došli 1992. godine. Tada je prethodni vladika napravio dogovor jedan sa važno počevšim igumanom arhimandritom Justinom, potonjim igumanom manastira Savina, koji je tada u manastiru bio sa još par starijih kaluđara, koji je sam izražavao jednu zabrinutost što nemaju podmlatka, a što bi bilo lepo da manastir dođu mlađi monasi. Tako da je on sa vladikom tadašnjim napravio i taj dogovor da jedno mlađe bratstvo sa ocem Teodosijem pređe u manastir Dečani i on se povukao najprije u Đurđeve stupove, a potom u manastir Savinu, gde je i skončao služeći Gospodu, čuvajući Dečane naravno srcima, kao jedan od brojnih dečanaca koji je ostao ceo svoj život vezan za Dečane. Inače, u manastir su onda počeli da stižu i drugi, i mlađi monasi. Evo sad smo svjedoci ovih godina i posljednjih par godina i jednog novog talasa obnove. Evo sada upravo u manastiru je 6 iskušenika koji su mlađi, koji pokazuju da dolazi do jednog stalnog podmlađivanja našeg bratstva i prosto osjećamo kako ruka Svetoga kralja, odnosno sam Gospod preko Svetoga kralja, čudesno, nevidljivo, a opet tako delotvorno, brine o ovoj svetinji koja je jedan od svetionika koji su ostavili naši sveti Nemanjići na Kosovu i Metohiji, da ukazuje našem rodu put u ova teška i smutna vremena, posebno ovo vreme najnovijeg stradanja na Kosovu i Metohiji. To bi otprilike bila neka onako najsažetija moguća istorija manastira, o kojoj naravno još treba mnogo da se napiše i u kojoj će se mnogo istraživati. Mi pozivamo uvek mlade istoričare da nam pomognu i u traženju novih izvora, novih zapisa, sređivanju postojećih, kako bi što više osvetlili istoriju manastira. Tu bih još samo pomenuo i igumana Leontija Ninkovića, koji je između dva svjetska rata, dakle mog Trebince, koji je sahranjen pored Trebinske saborne crkve, on je bio iguman Dečanski, a potom Ostroški. On je isto mnogo doprineo i napisao je više manjih knjiga u kojima je govorio posebno o istoriji Dečanskog bratstva, o nekim značajnijim ličnostima koji su ovdje živjeli i isto tako i o Svetom kralju Stefanu Dečanskom, i koji je na svoj način dosta doprinao, i za njegovo vrijeme je ili obnovljen ili potpuno podignut konak koji je i dalje nosi ime Leontijev konak. Drugi isto od njega stariji konak se zove Milošev konak po knezu Milošu Obrenoviću, koji je u 19. veku pomogao da se on izgradi, a sada imamo i novo obnovljeni. Posljednjih par godina smo, u stvari 2013. godine smo završili novi obnovljeni Prizrenski konak, jer je stari prethodni Prizrenski konak izgoreo u požaru 1948. godine. U manastiru inače delovala i bolnica prema starim zapisima. Nije tačno poznata njena lokacija, ali je zanimljiv podatak da je eto i u to vreme, u srednjem veku, dakle, da je manastir bio mestom i lečenja nemoćnih, a isto tako i poznato je da su u manastiru delovala je i prepisivačka škola i da su prevođena dela. Dakle, manastir ima preko 300 rukopisnih knjiga, među kojima su i dela savremenika tog vremena, dakle, Svetoga Grigorija Palame. Njegova dela su prevođena sa grčkog u vreme dok je on još bio u životu, i one su, dakle, prevođene na slovenski, tako da čak postoji i jedan od Palaminih dijaloga sa, odnosno rasprava sa Varlamom, koja je sačuvana isključivo u slovenskom, srpsko-slovenskom prevodu. I u tome je jedan profesor Kukridis u Bernu napravio jednu vrlo značajnu studiju. Inače, sve naše rukopisne knjige i rane štampane knjige manastira, koji su neprocjenjivo blago i naša najveća srednjovekovna sačuvana biblioteka na prostorima našim, osim naravno Svete Gore, se čuva u Narodnoj biblioteci u Srbiji još od 1981. godine, kada je zbog tadašnjih prvih demonstracija ona evakuisana iz manastira. Inače, 1992. godine, zapravo neposredno nakon našeg dolaska, i manastirska riznica, koja se nalazila celovito u manastiru Dečani sa svojim brojnim ikonama, predmetima raznim, sa još par preostalih rukopisnih knjiga, vrednim ikonama od 14. do 19. veka, je gotovo integralno iznošena i čuva se u Beogradu, i jedan deo nje je izložen u muzeju Beogradske patrijaršije, odnosno Patrijaršije Srpske, gde se može videti i prvi kivot Svetoga kralja Stefana Dečanskog, čuvena ikona Longinova Svetoga kralja Stefana Dečanskog iz 16. veka. Dakle, Dečani imaju i šta da kažu i da pokažu, i šta smo bili, i šta jesmo, i šta treba da budemo, što značaja za nas sve koji živimo u današnje vreme.
Pogledajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto. Okružiše u imenu Gospodnjem, zapevaše.
O Gospodi, javića nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Tobi od Gospode i čudesno je u očima naši.
O Gospodi, javića nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje. Tež vjeni dobro sada bi podvi tvoje.
Kosmetska kandila.
Oče, zaista ljepota freskopisa i Dečanske crkve ostavlja bez daha i ne može se ni opisati riječima. I zaista čovjek koji ne posjeti manastir Visoki Dečan i ostaje siromašan za jedan ogroman dio i obrazovanja i duhovnosti koja pruža ova svetinja, koja nikog, pa čak ni one koji nisu pravoslavne vjere, ne ostavlja ravnodušnim. Šta posebno će ostaviti utisak na ljude koji vam prvi put dođu? Da li su to freske, ljepota crkve, gradnje, pojanje dečanskih monaha ili to što se u Dečanima bukvalno osjeća blagodat Duha Svetoga kada čovjek mora da pomisli da je konačno stigao u dom oca svojega?
Pa mislim da je pre svega to jedan duhovni doživljaj. Ja se sjećam prvi put kad sam došao, naravno, ja sam došao 87. godine sa studentima tada fakulteta teološkog iz Beograda, pevao sam u horu i došli smo sa vladikom Atanasijem na jednu slavu. Ta, mislim, bila je slava Svetog kralja Stefana Dečanskog i to je bio moj prvi susret sa Dečanima. I zaista me fascinirala ta jedna cela atmosfera u ovom manastiru, ali moram da kažem da gledajući kroz oči mnogih drugih ljudi koji ovdje dolaze, da ih na izvjestan način sve to što ste vi pomenuli deluje na ljude, ali po najviše to što osjećaju jedan poseban mir, spokoj, jednu, da kažem, duhovnu atmosferu koja ih prosto iz ovoga vremena i prostora uzvodi ka nečem višem, uzvišenijem, lepšem i boljem. I to su pre svega ključni element mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog, jer i po vjerovanju naše crkve i mi duboko vjerujemo da su sve te mošti praktično kao neka mala duhovna elektrana kroz koju božanska energija netvarna isijava prosto i ispunjava ne samo hram, ne samo portu manastira, nego se prosto širi celom dolinom. Tako da svi oni koji dođu i kažu koji su im prvi doživljaj jeste da prosto kao da iz jednog sveta uđu u jedan drugi svet. To se odražava i na lepotu prirode koja je oko nas. Iako živimo u dosta politički trusnom i nestabilnom prostoru, s druge strane, retko gde na Kosovu i Metohiji može da se osjeti jedan takav mir, što nam mnogi kažu. Imamo recimo ljudi iz stranaca koji nisu i pravoslavni, koji dolaze iz zemalja, koji imaju veliko kulturno blago, recimo iz Italije, gdje su mnoge predivne i divne crkve sa izuzetnom umjetnošću i freskoslikarstvom starim i crkvama starijima Dečana čak. Ali s druge strane, oni svi kažu nešto posebno ovdje osjetimo, a to je taj spoj između lepote arhitekture, freskopisa i jedan neposredan duhovni doživljaj prisustva Božijeg, u kome smo mi možda jedan mali element, sigurno naše bratstvo i sa svim onim što radimo i činimo i sa našim bogosluženjem. Mi praktično učestvujemo u svemu tome i blagodarni smo Gospodu što nas je udostojio da mi budemo deo tog mozaika koji Dečani pružaju, pre svega, odnosno Bog pruža preko Dečana tim onima koji dolaze da se napoje te žive vode. Naravno, za Dečane su vezani mnogi naši arhijereji, mnogi naši duhovnici, počeši pre svega i od mitropolita Amfilohija koji je kao mlad ovdje dolazio još kao student i postoji zapisi o tome i on je često o tome govorio, pa tu su zamonašeni neki od arhijereja, recimo isto tako i naših uglednih teologa. Gotovo da nema nikoga u novijoj istoriji naše crkve da nije na neki način vezan za Dečane i da nije u Dečanima nalazio inspiraciju i iskustvo. Tako da su Dečani praktično kuća svih nas. Sveti kralj nas je uvek sabirao i stalno nas sabira.
Nekako su posebno poznata i blagodatna ona bdenija uoči praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog, kada skoro svake godine bude i monašenje u Dečanskoj svetinji, i kažu mnogi koji su prisustvovali tim bdenijima da su uglavnom svi imali želju da se zamonaše posle prisustva tim monašenjima. Eto, če pomenuste da ste 87. godine prvi put došli u Dečane. Da li ste već tada poželjeli da to bude vaš dom?
Ja sam imao želju za monaškim životom, ali se ona još nije sasvim iskristalisala baš u tom trenutku. Osjetio sam jednu posebnu vezu sa Dečanima, koja će postojati sigurno i kasnije i sve to, ali moja odluka da odem u manastir je pre svega bila vezana za manastir Crnu Reku, koja je bila praktično naš prvi muški opšežiteljni manastir, koji je obnovljen u jednom, dakle, ključnom periodu, mislim, za našu crkvu, i kasnije su slijedile i duhovne obnove u drugim delovima naše crkve, posebno dolaskom naših arhijereja koji su započeli svoj episkopski i apostolski rad. Posebno moram da pomenem i dolazak mitropolita u Crnu Goru i također i snivanje manastira Kovilja u eparhiji Bačkoj, pa onda isto tako i drugih manastira koji su neki od njih bili u idioritmijskom poretku da bi prešli polako na opšte žiće. Dakle, muško monaštvo je generalno bilo u krizi u našoj crkvi, pre svega zbog pastirskih obaveza crkve da se monasi angažuju u pastoralnom radu zbog nedostatka sveštenika. Međutim, upravo formiranjem, da kažem, prvih opštežiteljnih manastira koji su pre svega sabrani na razvoj monaškog života po jednom ustaljenom poretku i tipiku, doprinao je da se oformi priličan broj opštežića i muških isto tako. Što se tiče ženskih opštežića, ona su postojala od ranije i tu posebnu zahvalnost dugujemo sestrama monahinjama još iz vremena kada je rusko monaštvo bilo prinuđeno da izbegne iz Rusije zbog bolševičke revolucije, i mnogi od njih su tada došli na ove prostore, određena sestrinstva također, što je doprinalo zapravo oživljavanju ženskog monaštva koje je posle se razvilo u više manastira. Naravno, posebnu ulogu ima Sveti Ava Justin, koji je u manastiru Ćelije zapravo uobličio jedno, da kažem, autentično, opšežiteljno žensko sestrinstvo koje će također postati značajan model, ali istovremeno i jedan živi izbor za njegovu duhovnu decu, današnje arhijereje, a i također i za sve nas koji smo od njih učili se tom iskustvu. Posebno je značajno također i tradicija koju je naša crkva uvek crpela sa Svete Gore još od vremena Svetoga Save, i posebno evo sada imamo i čudesan razvoj opšežiteljnog monaštva, dakle, i na Svetoj Gori, koji je već počelo, dakle, rekao bih negde i možda početkom 80. godina u nekim manastirima, u Hilandaru malo kasnije, posebno sa dolaskom oca Pajsija, Božno počivšega, a sada vidimo već jedno sasvim uobličeno i jako opštežiće pod igumanom Metodijem, koji je zapravo kao mlad, dakle, dobro, on je i sada mlad, ali, kažem, još kad je bio mlad i kad je počinjao svoj put traganja za monaškim životom, prvo došao u Dečane i bio je jako vezan za Dečane, i dan danas je dosta vezan za Dečane, ali eto, Božji putevi su čudesni i Bog je za njega imao jedno drugo poslušanje koje je mnogo važnije i značajnije za našu crkvu, a to je da ode u manastir Hilandar, gde je sada jedan od ukrasa zapravo svetogorskog monaštva i jedan od najznačajnijih igumana i predvodnih duhovnih jednog dobrog monaškog bratstva koje je za ugled i primjer svima nama. Tako da su Dečani na izvestan način prosto na mnoge ljude, su na svakoga su uticali na poseban način, i dan danas ljudi dolaze i svako ih doživljava na specifičan način, i oni kod svakog čovjeka koji posećuje, bilo monaha, sveštenika, laika, ostavljaju poseban trag i na izvestan način inspirišu da tamo gde su pozvani da služe Bogu, daju maksimum i sačuvaju tu jednu vezu i sa ovom svetinjom i sa ovim svetim mestom i sa Kosovom i Metohijom, pre svega kao izvorištem naše naše duhovne tradicije.
Moramo da kažemo i to da iako su naše svetinje u okolini manastira Visoki Dečani stradale kroz burnu istoriju srpskog naroda, crkva Dečanska je u potpunosti sačuvana sa svojim vrijednim freskama, iako su manastirske zgrade postradale u vrijeme turske okupacije.
Pa jeste, to je jedna velika specifičnost Dečana, jer gotovo je teško naći manastir na našim prostorima, dakle Pećke patrijaršije, odnosno Srpske pravoslavne crkve, koji je, da kažem, ostao u potpunosti netaknut kroz vreme i nije u nekom periodu prekidao sa monaškim životom. U Dečanima se monaški život praktično kontinuirano odvijao svo vreme. Naravno, bilo je perioda kada je bilo više monaha u samom početku i kada su delovale i čuvene dečanske isposnice u kanjonu reke Bistrice. Danas su sačuvani samo neki ostaci tih isposnica, kada je to bilo veliko opštežiće i ogromno gazdinstvo, to je dakle bilo i feudalno gazdinstvo sa velikim imanjima koje su obuhvatalo prostor jedan dobar deo današnje Metohije, današnje Severne Albanije, pa čak i prostor oko blizine Iskadarskog jezera, recimo, naročito prostor oko Plavskog jezera i današnje Gusinja Plava. Dakle, to je bilo veliko jedno imanje, isto tako i veliki broj monaha koji su ovdje podizavali, ali istovremeno i držali to ogromno dečansko gazdinstvo i nadgledali ga. Onda je opet s dolaskom Osmanskog carstva na ove prostore došlo do opadanja monaškog života, bili su mnogo teži uslovi, imamo periode kada je zapravo manastir bio praktično na rubu da zapusti. Ja sam već pomenuo Hadži Danila Kažanegru koji je ostao upamćen zaista po toj jednoj velikoj obnovi manastirskih zgrada. Uvijek su se one obnavljale i vjerovatno najstariji delovi sadašnjih starih konaka zasigurno nose tragove tih prvih konaka koji su tu postojali, ali kontinuitet, neprekinuti kontinuitet monaškog života je zaista sačuvan i on se vidi ne samo u stolici ktitorskoj, odnosno ktitorskom tronu koji stoji u crkvi, koji je bio namijenjen vladaru, pošto je Dečani su bili kraljevski manastir gdje je kralj imao posebne prerogative i posebni značaj za ustrojstvo manastira, bio pod direktno manastir pod njegovom zaštitom. Isto tako i sačuvan je dobar deo staroga igumanskog trona u kome je sjedao prvi dečanski iguman Arsenije, njegov drugi dečanski iguman Danilo, koji je dakle, isto bio iz ovih krajeva. Dakle, Arsenije je bio iz Junika, jednog sela koje je tu nedaleko od Dečana, tako da postoji jedan prosto kontinuitet monaškog života koji nije prekidan, s tim da je 1903. godine ovdje došlo jedno rusko bratstvo, zato što je u to vrijeme monaški život bio jako težak i onda je tadašnji mitropolit doneo odluku da se dovedu ruski monasi iz Hilandarske kelije, dakle oni su praktično formalno pripadali manastiru Hilandaru, ali je to bilo jedno rusko bratstvo u kelici Svetog Jovana Zlatousta, koja je opet bila kao jedan mali manastir. Dakle, u ruskom smislu kelija podrazumeva nešto što je veće od pojedinih manastira. I ostaci su sačuvani blizu sadašnje kelije Paterice u Kareji. I oni su tada došli ovdje, oni su bili do 1915. godine, kada su odvedeni prisilno, bili su raspoređeni negdje u istočnoj Srbiji, onda im se posle gubi trag gdje je sve ko završio, ali odmah su posle došli srpski monaci, tako da je na izvjestan način bilo je, da kažem, uvek je dolazila ta smena i nije postojao neki kontinuiran period kad nije bilo monaškog života, kad nije bilo bogosluženja i to je posebno doprinelo i očuvanju crkve, jer ono što najviše crkvu štiti kroz istoriju, to je kontinuitet liturgijskog života. Tamo gdje prestane da se služi liturgija, tamo gdje prestane da se bogosluži, na izvjestan način sve nekako postepeno propada i stari. A Dečani se stalno podmlađuju upravo zato što praktično da nema dana kada se tu ne vrše službe. Mi čak i zimi isto ne idemo u posljednu kapelu, nego molimo se u glavnoj crkvi, upravo da bi tu mnoštvo Svetog Kralja stalno prinosili blagodarnost Gospodu i prinosili svetu tajnu Evharistije koju vršimo svakodnevno. Evo, od kad smo mi došli od 1992. godine, svakog dana se služi sveta
liturgije.
Oče Savo, da Bog da da se služi sveta liturgija u manastiru Visoki Dečani uvijek i do vijeka, a mi da sada čujemo pojanje dečanskih monaha Gospod je pastir moj.
Pastir moj. Amen.
Poštovani slušaoci, pojanje dečanskih monaha i pjesmu Gospod je pastir moj. U emisiji Kosmetska kandila večeras razgovaramo sa igumanom manastira Visoki Dečani, arhimandritom Savom Janjićem. Oče, manastir je preživio i najnovija stradanja, najnoviji rat 1999. godine i pogrom 2004. godine. Da vas zamolimo da nam pričate o tim danima. Kako pamtite te dane?
Naravno, čitavo vreme kraja 90. godina bilo je tako da je ukazivalo da stvari uopšte ne idu na dobro i da je sve teže i teže. I da može da dođe do vrlo teškog razvoja događaja, tako da na svu sreću manastir nikada nije napadan, manastir nikada nije direktno napadan u vreme rata, a čemu smo neizmjerno blagodarni Gospodu. Međutim, iako su Dečani bili jedno vreme čak i u okruženju snaga OVK, odnosno UČK, kako zovu Albanci, i pretila je opasnost, ali u posljednjem trenutku došla je zaštita i za narod i za manastir samim tim. Mi nikada nismo tražili da se u manastiru rasporedi bilo kakva vojska za vreme rata. Imali smo vrlo čvrsto uverenje u Gospoda da će nas Bog čuvati i zaista nije bilo potrebe. Međutim, nakon završetka ratnih sukoba, međunarodne snage su obezbedile zaštitu koje se, kako se pokazalo, morale tu da budu i dobro je što su tu zbog toga što su zaštitili manastir u jednom periodu novih iskušenja. Za vreme rata je dve bombe su pale u blizini manastira i jedan deo je bio, to su one manje bombice, dakle, koje se rasipaju kao limenke okolo i koje su vrlo opasne. Dakle, i one su godinama smo mi s njim nalazili po polju i po šumi, tako jedan deo je odmah uništen, jedan deo, ali nikada niko nije bio povređen od njih, jer velika opasnost postoji da ukoliko se na njih naiđe ili prilikom oranja ili poljskih radova da mogu da se aktiviraju na da Bog nekoga da ubiju. Tako da Bog nije dao. Sveti kralj je prosto nekako čuvao ovu svetinju i u vreme rata. Ali nakon rata su nastupile nove okolnosti potpuno. Dakle, naše stanovništvo je bilo prinuđeno da se iseli pod pritiscima albanskih paravojnih jedinica i onda se manastir našao potpuno u okruženju, sasvim neprijateljskom jednom okruženju prema manastiru, tako da su prvu zaštitu pružili italijanski vojnici koji do dan danas štite ovaj manastir, sada u posljednjih par godina, menjajući se zajedno sa svojim kolegama, dakle Austrijancima, Slovencima i Moldavcima koji pripadaju pod italijansku komandu u ovom delu Kosova i Metohije. Inače, manastir je pretrpeo ukupno 4 oružana napada, dakle artiljerijska napada granatama. Dakle, već je o 2 inobacačka napada 2000. godine, kada su granate padale bukvalno oko manastira, ali nijedna u samu korki manastira nije oštetila crkvu. Zatim 2004. godine u vreme martovskog pogroma, kada su gorele naše crkve u Prizrenu, kada su zapaljeni devići, arhangeli, tada je manastir napadnut također artiljerijski, 8 granata je ukupno eksplodiralo, međutim opet pod čudesnom nekim zaštitom Božijom i promislom njegovim, one su eksplodirale na domak manastirskih zidova, ali ne unutar porte manastira, posle su nađeni u ostaci i tako i naravno za to su odgovorni pripadnici OVK koji su i pored zvaničnog raspuštanja ove organizacije nastavili da deluju i dan danas postoje i deluju kao jedan vrlo destabilizujući faktor na ovom prostoru. Zatim 2007. godine jedan Albanac koji je naknadno i uhapšen je ispalio rolju sa brda na manastir želeći da pogodi crku, međutim pogodio je zid koji okružuje manastir. Dakle, granata se prosto zabila u zid koji je debeo tako jedan metar i po na pojedinim delovima. Iako eksplozija bila vrlo jaka, nije napravljena nikakva šteta. Samo da je malo išla levo ili desno ili malo iznad, udarila bi u crku, da je išla levo ili sredstva mogla bi da udari od nekih od konaka i nekoga ubije ili povredi, uključujući čak i pripadnike snaga spora. Naravno, počinilac je pronađen, međutim, sud je neadekvatno. To je jedan slučaj koji je procesuiran sudski i sud je lokalni u Peći toga Albanca osudio na 2 godine zatvora zbog uznemiravanja javnog reda i mira. Iako je reč o otvorenom terorističkom napadu i to ne samo na kulturno-istorijski spomenik, tada već pod zaštitom UNESCO, već također i objekat koji štite NATO-om predvođene snage KFOR-a, što je direktan napad i na međunarodne mirovne snage. Čuli smo da je bio jedno 2 mjeseca u zatvoru, da je pušten i tako. Posle toga nismo imali, hvala Bogu, direktnih napada, ali se svakodnevno suočavamo sa drugim vrstama problema. Već 2014. godine su se pojavili neprijateljski grafiti na više lokacija po našim zidovima spoljašnjim, oko manastira, dakle po našem imanju, sa napisima UČK i ISIS, kalifat dolazi i slično, a 2016. godine je ispred manastira uhapšena jedna grupa od 4 kosovska Albanca, od kojih su 2, kako se pokazalo, pripadnici terorističke organizacije ISIS. Oni su bili naoružani i uhapšeni su tad bili, međutim oni su, kako smo posle saznali, pušteni narednog dana zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Iako oni nisu napravili nikakav napad, bilo je potpuno očigledno da su upravo tako naoružani i sa takvom namjerom došli pred manastir. Međutim, lokalne kosovske vlasti su učinile sve da se istraga potpuno uguši, iako je reč zapravo o ljudima koji su predstavljali opasnost za ovaj manastir i za međunarodne pripadnike koji su ovdje da nas štite, i tako da su onda međunarodne snage pojačale dodatno kontrolu nad prostorom, postavili su dodatne kamere, a prvi put od rata uvedeni su i vojnici unutar manastira koji redovno patroliraju i u toku noći, i tako imaju, dakle, kompletno video nadzor nad svim sektorima u manastiru i oko manastira i direktan link sa svojim bazom u Prištini, tako da na taj način manastir je prilično dobro zaštićen i to je jedan od najbolje obezbeđenih lokacija na Kosovu i Metohiji, a istovremeno i jedina svetinja naše crkve koja je pod zaštitom KFOR-a. Ostale su pod zaštitom kosovske policije, naravno mnogo skromnijom zaštitom, mnogo manastir Dečani. Tako da su to sve pokazatelji sa kojima se problemima suočavamo, naravno ne pominjući brojne primjere demonstracija, pretnji, organizovanja raznih skupova protiv manastira, optuživanja manastira da sprečavamo ekonomski razvoj opštine, pokušaja gradnje nelegalnog puta i naravno neizvršavanje sudske odluke najvišeg suda na Kosovu, Ustavnog suda Kosova, koji je presudio nakon 16 godina da 24 hektara zemlje koje su pripadala manastiru i pre rata, koje su kosovske vlasti nakon rata ispisale iz našeg katastra, da one treba da budu ponovo upisane u katastar. Ta odluka nije izvršena i predstavlja naravno jedan pokazatelj nepoštovanja osnovnih zakona sa kojima se mi suočavamo konstantno na Kosovu i Metohiji.
Oče Savo, monah je molitvenik za cijel svijet. Sigurno su vas monahe posebno jako boljele rane svog roda za sve vrijeme stradanja posljednjih ratnih godina. Šta posebno pamtite, oče?
Pa, mi smo zaista ovdje osjećali već od sredine 90. godina, naravno to su bile ratne godine na prostorima Bosne i Hercegovine, a posebno i Hrvatske 95. godine, odnosno u Srpskoj Krajini, desio se ovaj pravični pogrom koji smo molitveno obeležili s istarivanjem preko 250.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta na prostorima Srpske Krajine, u Dalmaciji, Bani, Kordunu, Lici, Slavoniji. Inače, zaista doživljavali smo sa velikim bolom sva ta stradanja i vidjeli smo koliko se situacija ovdje komplikuje i naravno najviše smo gledali da pomognemo svim ljudima koji stradaju, jer pre svega i naša vera, evanđelje nas uči da svaki čovjek nosi lik Božji i mi smo dužni da svakom čovjeku izađemo u susret i da mu pomognemo. U jednom periodu smo i pomagali i ugroženom civilima, kosovskim Albancima, tako da je recimo u vreme rata ovde našlo utočište 200 Albanaca muslimana iz ovog prostora, jer smo videli zaista oni su želili da ostanu u svojim kućama, međutim situacija je izlazila potpuno van kontrole. Bilo je raznih grupa i paravojnih jedinica koje nisu bile pod praktično generalnom ničijom komandom i postojali opasnosti da oni postradaju. Mi smo im otvorili vrata manastira. Prekodno smo primili odmah na samom početku oružanog sukoba i stoku koju su sklonili Srbi sa okolnih svojih farmi, svojih imanja, kada je UČK polako počela da ovlađuje tim prostorom i proteruje Srbe. Ti Srbi su prešli da žive u gradu Dečane, ali pošto su imali stoku i tako, onda su nas zamolili da je mi primimo ovde. To je bilo na samom početku sukoba već 98. godine i onda naravno kad se dalje konflikt razvio, mi smo pomagali svima kojima je potrebna bila pomoć. Bilo je tu naravno i Srba i Albanaca i također i Roma. Preko jedne američke pravoslavne organizacije International Orthodox Christian Charities smo organizovali akcije prikupljanja humanitarne pomoći i tu smo pomoć delili, dakle, zajedno sa par kosovskih Albanaca i sa međunarodnim isto personalom ovde u okolini, pokušavajući da pomognemo svim ljudima koji su stradali. Verujte, nismo gledali ni ko je Albanac, ni ko je Srbin, ni ko je hrišćan, ni ko je musliman. Svakom čovjeku je trebalo pomoći. I zaista smo se uvek određivali protiv nasilja kao rešavanje bilo kakvog problema, bilo s jedne ili s druge strane. I videli smo zaista dosta nepravde sa obe strane, a posebno nas je naravno zabolilo nepravda posle rata. Jer za vreme rata nekako po onoj francuskoj uzrečici de la guerre, rat je, i u ratu se svakakvi užasi dešavaju jer potpuno nema nikakve kontrole. Ali verovali smo da nakon završetka rata i dolaska brojnih mirovnih snaga NATO saveza da će ovdje biti uspostavljen mir, kao što je recimo u Bosni i Hercegovini uspostavljen nakon Dejtonskog sporazuma mir koji je zaštitio naš narod u Republici Srpskoj i koji je omogućio da se u veoma kratkom periodu koliko toliko uspostavi neka vrsta normalnog života nakon jednog mnogo težeg konflikta i da se postepeno omogući svim raseljenima da se manje više vrate. Najvećim delom su se vratili tamo gdje su živjeli, makar mogli su da slobodno raspolažu svojom imovinom. Međutim, na Kosovu i Metohiji se to nije desilo i to je jedna nepravda koja će ostati zabeležena, jer zapravo nakon brojnih ratnih stradanja u kojima je nažalost stradalo i dosta nevinih Albanaca, ali isto tako i Srba, nastupilo je jedno sistematsko proganjanje Srba sa kidnapovanjem Srba o njihovim osnicama, odvođenjem u logore u Albaniju, čujemo sada i strašne informacije o vađenju organa i njihovom mučenju i stradanju. Tada su stradala i dvojica monaha naše eparhije, jer je monah Stefan Puljić iz manastira Budisavci i monah Hariton Lukić iz manastira Sveti Arhangeli. Obojica su mučeni, zaklani i odsečeni su im glave. Od Haritonu smo našli telo, odnosno forenzičari međunarodni su nas obavestili da su pronašli njegovo telo koje je vrlo brzo identifikovano jer je iz telo pronađena njegova mantija, odnosno ostatke njegovog tela pronađena je mantija, njegova brojanica, lična karta, ali telo oca Stefana nikada nismo pronašli, iako smo čuli da je surovo mučen i da mu je također otečena glava, ali je nepoznata lokacija gde je on sahran i nadam se da će Gospod to otkriti. Dakle, oni su najnoviji mučenici našeg vremena sa brojnim znanim i neznanim mučenicima koji su postradali na stratištima kojima je rukovodio tadašnji OVK, odnosno njihove vođe, koje danas manje više i vladaju Kosovom. Tako da je ta nepravda jako boli i to nas je posebno pogodilo. Jer do sada, prema našim informacijama, koliko znam, a mislim da sam prilično dobro obavešten, nijedan kosovski Albanac nije odgovarao za ubijanje Srba nakon završetka rata. Dok s druge strane, gotovo celokupno rukovodstvo tadašnje Jugoslavije, odnosno Srbije, odgovaralo između ostalog i za kršenja običaja ratovanja i za ratne zločine na Kosovu i Metohiji. To pokazuje jedan jednostran odnos prema stradanju ljudi na ovim prostorima, jer dosta je nevino sve to stradalo. Stradalo je naravno ljudi i u borbama. To je na neki način nešto što se dešava kada ljudi nose oružje i međusobno su u sukobu. Međutim, brojni su upravo oni civili koji su stradali kao potpuno nevine žrtve. I uvek ćemo se sećati kako je bilo značajno kada je mitropolitan Filohije sa svojim monasima, sa ocem Davidom, sadašnjim vladikom Davidom Kruševačkim, pohitao odmah u Pećku patrijaršiju i pomogao da se zaštiti preostalo stanovništvo, a isto tako i da se pronađu tela onih koji su stradili, koji je mitropolit sopstvenim rukama sahranjivao, koji je opojavao one koji su na najzverski način bili ubijeni. To će ostati zaista upamćeno u našoj istoriji. Ili vladika Atanasije koji je s druge strane odmah pohitao u Gračanicu da pomogne tadašnjim vladici Raško-Prizrenskom da na tim prostorima i da pomogne koliko je moguće da se narod očuva tamo gdje je bio i da se naprave prvi spiskovi stradalnih i znam da smo zajedno tada radili u manastiru Gračanica i vladika je neumorno pisao, pravio spiskove, beležio svoje iskustva i to je velikim delom materijal koji je predstavljen posle u memorandumu o Kosovu i Metohiji izdanju naše crkve koji je vrlo brzo nakon rata i objavljen i u kome sam eto ja na skroman način učestvovao. Blagodaran sam Gospodju što sam u tim teškim trenucima mogao da pružim doprinos. Naravno, bratstvo je ostalo i u Dečanima i svetim su Pećkoj patrijaršiji zahvaljujući italijanskim snagama koje su obezbedile punu zaštitu manastira i monaštva. Iako nismo imali slobodu kretanja sve do 2008. godine, dakle putovali smo samo pod vojnom pratnjom. To su bila jako teška vremena, ali eto, i to se preživelo. Naravno, sad se suočimo više sa tim administrativnim i drugim problemima koja se tiču pre svega ostvarivanja naših osnovnih prava, zaštite naših svetinja i što je nimalo manji problem, moram da kažem, jer isto tako se suočavamo sa pokušajima svojatanja i preuzimanja menjanja identiteta, istorije naše crkve, naših svetinja, što je jako bolno imajući u vidu da vekovima niko nije dovodio pod znak pitanja naše svetinja, a sada imamo one koji bi da pišu neku novu istoriju i da praktično ono što je vekovima bilo srpsko i pravoslavno prikažu da ono nije tako.
Dostojno je jako istinu, blaži sića Bogorodicu, prisno bazenuju i preneporočnuju, imate
Kosmetska kandila.
Oče, vi monasi ste svjetlo svijetu i cijel srpski rod bi trebao da bude zahvalan, posebno vama monaštvu sa Kosova i Metohije što nam čuvate svetinje i pamćenje i vjeru, što palite ona kandila vjere u našim svetinjama. Ova emisija nosi naziv Kosmetska kandila. Ne možemo da ne pomenemo kandilo pred freskom Majke Božje u manastiru Visoki Dečani, koja u rukama drži svitak na kome piše da ona moli sina svog da daruje oproštaj grešnom rodu ljudskom, nje i ljubavi njene radi. Ovo kandilo se na neobjašnjiv način ljuljalo za vrijeme bombardovanja naše zemlje 99. godine. Kako je to Majka Božija sačuvala Dečansku svetinju?
Kandilo pred freskom Majke Božije u pripreti Dečanskog hrama počelo je da se pokreće samo od sebe otprilike u leto negde, rekao bih juli, avgust mjesec, dakle u tom periodu smo primetili njegovo kretanje i ono se okretalo skoro ta dva mjeseca, mislim sve do septembra mjeseca. To je kandilo koje stoji pred freskom gdje je prikazana Bogorodica koja se moli kao zastupnica roda ljudskoga Kristu sinu svome, našem spasitelju. To je bilo vreme najvećeg stradanja našeg naroda, vreme kada je preko 200.000 Srba napustilo ove prostore, kada su paljena naša sela, kad su uništavani naši hramovi, iskrnavljena naša groblja. Dakle, Majka Božija je time htjela da pošalje nekako i poruku i nama u Dečanima, ali i celom našem narodu, posebno na Kosovu i Metohiji, da je ona uz nas i da je Gospod uz nas. I iako su to bila teška vremena, jako teška vremena jednog krsnog stradanja, to vidimo sada na osnovu najnovijih informacija, to je vreme kad je najveći broj Srba i kidnapovan i odveden u te logore u Albaniji i kojima se gubi svaki trag. Majka Božija je svojim molitvama ostala uz naš narod i sve ono što je tada stradalo, ono što je bilo nevino, što je bilo čisto pred Gospodom, prosto se uznelo pred presto Božiji. I Gospod te žrtve ne da neće nikada zaboraviti, već će ih ovenčiti večnom slavom, kao što je zasigurno ovenčao i oca Haritona i oca Stefana koji su u tom vremenu postradali. Istovremeno to je bila i nama velika uteha. A inače, mi smo naravno morali da provjerimo kako se to dešava, jer drugo kandilo pred Hristovom ikonom je mirno stajalo, dakle s druge strane ulaznih vrata u glavni deo hrama u Maos. I onda smo podizali sveću jednu pored kandila da vidimo da li postoji neko strujanje vazduha, da li se pokreće taj plamen. Međutim, plamen sveće je nepokretno stajao, ali kandilo se ljuljalo, dakle prosto neka nevidljiva i čudesna sila Božija ga je pokretala i tada smo počeli redovno da čitamo i akatiste Presvete Bogorodice. Posebno umnožavamo svoje molitve za naš rod i za naše bratstvo i sve one koji su u manastiru našli utočište, jer u to vreme je u manastiru utočište našo značajan deo preostalih Srba sa područja Dečana koji nisu uspjeli da izbegnu. Bilo nekoliko desetina ljudi koji su ovdje živeli, koji su čekali da vide kako će biti situacija, da li će se moći vratiti svojim kućama. Tako da je to eto jedan primjer, da kažem, kako Bog čudesno podsjeća nas i u vreme kad mislimo da je svaka nada izgubljena, da je on stalno uz nas i da bez obzira sa kakvim se teškoćama suočavali, uvek moramo da budemo svjesni da je sam Gospod sve to prošao, da je on sam prošao krsno stradanje i da poslije krsnog stradanja dolazi istinsko proslavljenje i vaskrsenje. I zapravo to vaskrsenje svakodnevno vidimo, ne u tome što se menja politička situacija koja, ko zna do kada i zašto i na koji način će ostati ovako kakav jeste, možda, ili će se promeniti, mi ne možemo to znati, teško je bilo što predvidjeti, ali ne postoji neki izgledi da se nešto može dramatično promeniti u kratkom vremenskom periodu, ali s druge strane postajemo svjedoci koliko je vera u narodu postala jača, koliko je narod u crkvi našao svoju utehu, svoje utočište i koliko je crkva postala još važniji faktor objedinjavanja našeg naroda. Tako da, eto, pre rata, na primjer, u Dečanski hram je na molicu dolazilo samo možda maksimalno desetak ljudi iz ovoga kraja. A danas nema ni jedne liturgije nedeljom i praznikom, da nemamo najmanje stotinjak vernika. A nekada i po nekoliko autobusa dođe. A da ne pominjem slave i tako dalje. Tako da je i Dečani, sve naše crkve i manastiri i dalje žive i oni su mjesta okupljanja ne samo naroda sa Kosova i Metohije, nego i svih naših krajeva. Mnogo dolazi posebno iz Crne Gore i redovno, možda i ko najviše odatle, pokazujući svoju bratsku solidarnost. Tako da je zapravo to stradanje istovremeno se pokazalo kao i pokazatelj vaskrsenja, što smo mogli da vidimo u obnovi naših svetinja, da vladika Teodosije svojom verom i upornošću, ali isto tako i uz pomoć mnogih dobrih ljudi iz sveta, a naravno i naše zemlje i Srbije, dakle, pomogao da se obnove brojne svetinje i da postaju još snažniji svedok našeg monaškog života, posebno manastiru Arhangel i Zočište, Bogosloviju Svetoga Kirila i Metodija i obnovi brojnih parohija, o čemu svakako bi vladika mogao mnogo detaljnije i neposrednije da govori. Dakle, mi se stalno suočavamo s tim krstovaskrsnim događajem. Zapravo, čitav hrišćanski život je krstovaskrsan. Prosto nema vaskrsenja bez raspeća, ali to raspeće nije jedno očajničko stradanje, već zapravo prolaza kroz jedno očišćenje u jednu novu svest večnog života i prisustva Božijega, koje zapravo nas neprestano duhovno napaja i snaži i uzvodi ka jednom dubljem iskustvu života u Bogu, iskustva zajednice sa Bogom.
Da rado Srbi u monahe i dolaze li vam novi iskušenici? Koliko sada ima monaha u manastiru? Kako živite?
Trenutno je naše bratstvo sada broji 23 kabreta, dakle od toga je 6 njih su iskušenici. Naravno, broj monaha se kao i u svakom manastiru stalno menja. Neka bratija su prelazila i na druga mjesta i na druga poslušanja i recimo, na primjer, jedan od naših sabraća otac Ilarion je sada iguman manastira Draganac, tako da imamo, da kažem, bratiju koja je isto tako i po blagoslovu ili po drugim okolnostima prešla i služi Bogu u monaškom činu i u nekim drugim eparhijama. Toga je uvek bilo, ali naravno ono što primećujemo posljednjih godina jeste zaista jedno povećano interesovanje mlađih ljudi da se pridružuju našem bratstvu i već vidimo zaista jednu mladu generaciju koja polako jednog dana bi trebala da preuzme brigu o ovome manastiru i vidimo jedno oduševljenje, jedan elan sa kojim oni dolaze i prolaze sve ono što smo i mi prošli.
Da pomenemo i to da i jedna biblioteka Visokih Dečana će uskoro biti digitalizovana. Digitalizacijom na savremen način se potvrđuje da je to pravoslavno kulturno nasljeđe podignuto baš u vrijeme procvata srednjovjekovne srpske države i da se ne može preimenovati.
Pa da, mi se trudimo istovremeno, dakle živeći naš monaški život, što je naše glavno, da kažem, delo svedočenja živoga Boga i zajednice u Bogu kroz monaški život, to je naše osnovno poslušanje, naš osnovni poziv. Međutim, nimalo manje značajan jeste i očuvanje tog jednog istorijskog duhovnog sjećanja na kome počiva naša crkva i naša hrišćanska samosvesta, to je upravo stalno jedno isluženje svete liturgije i jedan bogoslužbeni poredak i život koji mi okupljamo stalno ovdje i druge koji nisu stalno ovdje u manastiru, dakle i brojne hodočasnike, prijatelje naše i čak i one koji nisu pravoslavni, kojima svedočimo pravoslavlje. Naravno, zaštita naše duhovne kulturne baštine koja je itekako važna, jer naravno, mislim, same građevine po sebi ne bi imale taj značaj kao žive svetinje. Mi uvijek naglašamo koliko je značaj očuvanja ovih manastira kao živih svetinja i liturgijskih mjesta. Ali istovremeno očuvanje nepokretne kulturne baštine, dakle samih građevina, fresaka, je veoma važno prioriteta, tako da imamo dakle kontinuiran rad na obnovi zaštiti fresaka i konzervaciji nekih predmeta manastira, a isto tako i krenuli smo dakle uz najsavremeniju tehnologiju da radimo i digitalizaciju naše biblioteke. Dakle, jedan deo je već ranije, dakle, najveći deo, moram da kažem, naših rukopisnih knjiga je mikrofilmovan u nekoj ranijoj tehnici. Očekujem da će sada to biti ponovo urađeno u nekoj još naprednijoj tehnici skeniranja. Mi smo već na našem sajtu dečani.org prezentovali, dakle, u prikladnoj rezoluciji sve naše rukopisne knjige koje su dostupne istraživačima da mogu da proučavaju i čitaju te knjige i rade na njihovom proučavanju. A s druge strane, istovremeno se trudimo da digitalizujemo kompletno i sve freske u manastiru, da se dakle potpuno sve snimi, da se može predstaviti 3D tehnici, a predmete naše riznice da postepeno također snimimo u 3D formatu, tako da bi mogli da se predstave i preko interneta, isto tako i u nekim savremenim vidovima izložbi koje bi omogućila praktično i onima koji nisu u mogućnosti da te predmete uživo vide, posebno ne ovdje gdje nisu sada, jel? Također upoznaju se sa tim jednim blagom koje zaista živo govori o jednoj kontinuiranoj istoriji ovoga mjesta i o svem onome što su generacije monaha i dobrotvora ovoga manastira činile kako bi se sačuvalo jedno blago kao svjedočanstvo našeg života u Hristu na ovim prostorima. Zaista toliko je mnogo sačuvano o Dečanima da je praktično falsifikovati istoriju Dečana tehnički gledano nemoguće, jer isuviše je mnogo zapisa brojnih posetilaca i istoričara, umjetnosti, putopisaca koji svjedoče o Dečanima. Pa zatim imamo ovdje ogromno svjedočanstvo i u turskim dokumentima od 16. veka pa sve do kraja Osmanskog carstva, gdje se govori o životu manastira i o neprestanoj borbi monaha da očuvaju manastir i da se zaštite njihovi posjedi, da se čuvaju njihova prava koliko je to bilo moguće u to vreme. Manastir je bio pod posebnom nekom vrstom zaštite, tako da je bio slobodan dodatnih poreza koji su lokalni begovi jage samo pokušavali da nametnu manastiru. Međutim, manastir se onda žalio pismeno Carigrad i dobio je fermane koji svedoče po tome kako je, su oni zapravo slali odluke koje su poništavale odluke lokalnih šarijatskih sudova. Tako da je to jedan aspekt iz istorije manastira, ali i primjera zaštite jedne pravoslavne svetinje u Osmanskom carstvu, koja je jako zanimljiva. Imamo recimo primjer zaštite manastira Svete Katarine na Sinaju, koji je najstariji pravoslavni manastir u 6. veku, koji je praktično netaknuto sačuvan, isto tako na prostorima koji su odavno islamizovani, ali koji je potpuno si sačuvan, što pokazuje da eto ima i takvih primjera koji ukazuju na to. I naravno, cilj nam je da se sve što je sačuvano u manastiru Dečani na razne načine i što se igrom slučaja ne nalazi trenutno u manastiru, omogući, dakle, preko savremene tehnologije da bude dostupno svima onima koji su za to zainteresovani, kako bi to mogli dalje da proučavaju, analiziraju i da pišu radove i na taj način umnožavaju svedočenje. Na taj način, čuvanjem tog istorijskog sećanja i naše hrišćanske samosvesti, mi zapravo dajemo doprinos očuvanju našeg identiteta, pre svega kao naroda Božijeg, jer mi smo kroz Svetoslav i kroz tradiciju Svetoga Save od jednog plemena, od jednog etnosa zapravo, uvedeni u nivo dela Božijeg naroda. Mi smo postali narod Božiji, tako da pravi način shvatanja srpskog identiteta je neodvojiv od pravoslavne nemanjičke tradicije i nekosi se sa geografskim ponovima na kojima sve danas Srbi žive. Tako da je to veoma značajno, posebno u današnje vreme kada dolazi do određene konfuzije u identitetu i stvaranja nekih novih etničkih identiteta koji cilj da ponište celokupnu prethodnu istoriju. I upravo ove svetinje na Kosovo i Metohiji predstavljaju, da kažem, taj jedan živi svedok našeg identiteta i zato su one toliko važne, ne samo kao nekakvi muzeji, već kao živi svedoci jednog identiteta koji neprekinuto traje i koji je potpuno liturgijskog duhovnog karaktera, koji nije, dakle, ne može se sagledati na nivou samo jednog etnosa, jedne etničke grupe, već pre svega je ukazuje na to da smo mi uzvedeni u nivo naroda Božijega i samim primanjem hrišćanstva i posebno posvetiteljskim delovanjem Svetoga Save i njegovih brojnih nasljednika, svetih arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, upisali smo se, da kažem, u red velikih hrišćanskih koji su zapravo svi jedan deo naroda Božijega, Laosa, koji zapravo okuplja sve nas liturgijski i čini telom Hristovim, odnosno trkom.
Oče, vijekovima su pokušavali da džamijaju naše svetinje. Evo sada vidimo da je na dijelu otimanje naših svetinja i pokušaj da se one pretvore u nešto što nisu, niti će, ako Bog da, ikada biti. Nešto što se zove kulturna baština Kosova, što pokušava da se nametne. Pa ovih dana je aktuelan pokušaj da se tu radi sa crkvom Svetog Nikole na Novom Brdu.
Pa da, to je zapravo nešto što je karakteristično za, rekao bih, noviju istoriju pre svega 20. vek i već zapravo u 19. veku nastaje formiranjem tih nekih etničkih identiteta i drugačije poimanja nacije uopšte u Evropi, još vremena Francuske revolucije pa nadalje, do ideje stvaranja, dakle, etničkih država koji pripada isključivo samo jednom narodu. Srpski narod je vekovima živeo sa raznim narodima, etničkim grupama na ovim prostorima i uvek je bio otvoren na neki način i nikada nije to posmatrao usko etnički, tako da recimo, na primjer, naši nemanjički vladari su itekako mešane krvi. Oni su, recimo, baka Svetoga Stefana Dečanskog je Jelena Anžujska sa zapada. Baka mu je Ano Dandolo, venecijanska princeza. Dakle, upravo pojam tog srpskog svetoslavskog identiteta je jako inkluzivan. On otvara jedan prostor za mnoge da nađu taj svoj identitet. I naravno, mi se sad suočavamo sa jednim sužavanjem tog etničkog identiteta isključivo na neke nove, novoskovane identitete i praktično Kosovo prvi put u istoriji svojoj, ne de jure, dakle ne po zakonu međunarodnom, ali činjenica na terenu jeste, pretvoren je u neku vrstu nečega što mi možemo uslovno nazvati izvesnim entitetom. Oni ga nazivaju državom, koja de facto postoji sa svojim parlamentom, vladom, skupštinom, zakonima i de facto ovde ne funkcionišu zakoni Srbije, iako naravno mi se pre svega osjećamo kao građani Srbije, ali živimo na Kosovu i Metohiji i kao građani koji ovdje žive moramo da poštujemo zakone i ostvarujemo svoja prava, kroz sve zakone i pravni sistem koji ovdje postoji. Hvala Bogu, naša crkva je vrlo se odgovorno u tom pitanju postavila. Zapravo je uvek isticala da zaštita naše duhovne kulturne baštine Kosova i Metohije nije suštinski vezana za pitanje statusa Kosova. Ona je neophodna sada, bez obzira kakav će i da li će status Kosova uopšte biti rešavan, na koji način će biti rešavan, što je opet jedna velika nepoznanica. Naravno, kada mi kažemo da je Kosovo srpsko, mi pre svega mislimo na to koliki značaj Kosova i Metohije ima za srpski, svetosavski narod, a time ni u kom pogledu ne odričeno pravo svima onima koji ovdje žive, da i ovdje žive kao slobodni građani zajedno sa nama i čuvaju svoj identitet koji mi također poštujemo, ali očekujemo i od njih da oni poštuju naš. Međutim, savremeni albanski identitet na Kosovu i Metohiji posebno, ali u Albaniji vidjeli smo, ali posebno Kosovo i Metohiji se manifestuje u vidu dakle, jednog pokušaja agresivne albanizacije svega. Dakle, jednostavno, stvara se jedna nova veštačka istorija po kome je ovaj prostor uvek bio isključivo teritorija na kojoj su živjeli Albanci. I to jednostavno je, iako je poznato da pre 11. veka se Albanci zapravo konkretno kao narodi ne pominju, što ne znači da nisu postojali, ali nisu postojali kao jedna koherentna etnička grupa koja je, da kažem, bila prepoznata u to vreme istorijski kao jedan narod sa jednom konkretnom teritorijom i državnom strukturom. Tek 1913. godine nastaje Albanija, ali formiranje savremenog albanskog identiteta je zasnovano na tome da se jednostavno na prostoru koji oni nazivaju etnička Albanija, koja obuhvata područje Republike Albanije, Kosova i Metohije, pa čak i dela Crne Gore i dela Grčke, da ne pominjem još druge delove centralne Srbije na koji njihovi nacionalisti pretenduju, jeste da se jednostavno stvori jedna ideja da su tu uvek živjeli samo Albanci, što je apsolutni nonsens, dakle nema nikad potpuno jedna besmislena tvrdnja, imajući posebno u vidu da čak i brojni Albanci su zapravo potomci onih koji su kao hrišćani prešli na islam i od kojih su mnogi čak i po priznanju samih tih Albanaca imali slovensko, odnosno srpsko poreklo. U ostalom, kad pogledamo i porodicu velikog junaka Skenderbega, vidjet ćemo da je zapravo njegova majka Vojislava bila od roda Brankovića, pa onda imamo također njegovog brata Repoša koji je kao monak završio život u manastiru Hilandaru, pa njegov otac Jovan koji je sa manastirom Hilandarom imao posebne odnose i njegove povelje na srpskom jeziku. Dakle, sve pokazuje o tome da je reč o jednoj porodici koja je itekako bila jednog, da kažem, kompleksnog identiteta koja jeste vezana svojim tradicijom za prostor Albanije, ali je vezana i za pravoslavnu tradiciju, to posebno srpsku tradiciju i za manastir Hilandar. Ali, naravno, tumačenje drevne istorije iz aspekta današnjih savremenih nacionalnih, posebno bezbožnih nacionalnih teorija je jako teško i onda upadamo stalno u kontradiktornosti i ulazimo u određene jašanje te neprijateljstva animoziteta. Tako da mi stalno apelujemo da se poštuje taj identitet koji postoji vekovima i zna se da je Novo Brdo pre svega grad koji je doživao još od vremena kralja Uroša I kao veliki rudarski centar, gde su pored pravoslavnih Srba živjeli također i rimokatolici sasti rudari, dakle koji su nemačkog porekla i također zapadni trgovci, većinom Dubrovčani. I oni su imali svoje crkve i nedaleko od Novobrdske tvrđave nalazi se Saska crkva, Presvete Bogorodice, Saška crkva kako se u narodu zove. I postojala je verovatno još jedna crkva i također, ali čak i njihovi izvori tvrde da postoji velika crkva, saborna crkva, mitropolitska crkva, pravoslavna, a to je upravo i po svojoj veličini i po tradiciji koja je sačuvana, a i po brojnim artefaktima koji su nađeni na lokaciji prilikom arheoloških istraživanja, upravo sadašnja crkva Svetog Nikole, koja je izuzetno detaljno izučena još od 50. godina iz vremena Jugoslavije, kada su rađena detaljna iskopavanja i istraživanja, gdje su pronađeni ostaci plastike, natpisi na, dakle, na srpskom, odnosno slovenskom jeziku i koji nepogrešivo ukazuju na to da je reč o crkvi koja je pripadala istočnoj hrišćanskoj pravoslavnoj tradiciji, da je zapravo bila predstavna crkva novobrdskih mitropolita. Upravo onda kada je kosovsko ministarstvo kulture, njihov institut za arheologiju, prvi put javno izašao sa tim tvrdnjama da je to katolička crkva. Mi smo naravno reagovali u javnosti i tom prilikom je vladika Teodosije imao priliku da razgovara sa predstavnicima drugih verskih zajednica i tada je i rimokatoličkom biskupu Rodu Đerđiju rekao kolika je osjetljivost tog problema. Međutim, upravo u tome još naše veće razočarenje što i oni pored toga, zajedno sa nadbiskupom Zefom Bašijem iz Bara, ovde, dakle, praktično 1. augusta, služio na ruševinama te crkve naše, služio misu, govoreći u besedi da je reč o rimokatoličkoj crkvi, to je bio prisutni predstavnik Ministarstva kulture Kosova, što pokazuje jasnu nameru kosovskih Albanaca da zapravo celokupnu našu hrišćansku tradiciju, naravno i ne mogu da to pretvore u džamije, jer očigledno se vidi da su to bile crkve i naročito naše žive svetinje sada, već kažu da su to zapravo rimokatoličke crkve koje su pravoslavni Srbi jednostavno pretvorili u pravoslavne, što je potpuna glupost, jer zapravo upravo brojni rimokatolički izvori svedoče o brojnim pravoslavnim crkvama na ovom prostoru, na kome je hrišćanska tradicija veoma stara, još od 3. veka, još od vremena pre velikog raskola istočne zapadne crkve, dakle imamo u Pijani pronađenu ranohrišćansku baziliku koja je podignuta najverovatnije na mestu gde su prvobitno bili sahranjeni prvi mučenici na ovom prostoru, a to su Flor i Lavr, kojima je naša crkva posle posvetila crkvu u obližnjem Lipljanu, koji je dobio upravo ime po Ulpijani. Mi smo nastavili tu tradiciju, sačuvali tu tradiciju, kod rimokatolika zapravo nemamo tu neprekinutu tradiciju rimokatoličke jerarhije na ovom prostoru, već samo, dakle, izolovano prisustvo rimokatoličkih crkava koje su pripadala grupama kao što su Sasi i Dubrovački Trgovci koje su isključivo služile njihovoj pasti i u tom kontekstu se pominju u istorijskim izvorima, a ne da postoji neko domicilno katoličko stanovništvo koje je, dakle, autohtono ovde. Tako da je to sad jedna potpuno nova tradicija i mislim da će to pitanje morati da se pokrene na mnogo višem nivou u kontaktima između naše patrijaršije i predstavnika Vatikana, kao jedan od dodatnih primera koji u velikoj meri ugrožava jedan dijalog između rimokatoličke i pravoslavne crkve. Tako da je to jako važno pitanje i žao nam je što je, i pored upozorenja koje smo mi isticali, rimokatolički biskup podlegao političkim uticajima i u to upleo naravno i nadbiskupa Barskoga, što pokazuje zapravo jednu nacionalističku tendenciju koja, koliko znamo, nije trenutno popularna niti uživa podršku sadašnjeg pape. Tako da se nadamo da će Vatikan reagovati na to i da takvih slučajeva više neće biti, jer kao hrišćani treba da pomažemo jednim drugima, a ne da se međusobno odmažemo, jer kako i kod nas, tako i kod njih, broj hrišćana se smanjuje i najmanje što je potrebno jeste da jednim drugima pravimo dodatne i nepotrebne probleme. Mi smo uvek otvoreni za sve one koji žele da dođu, da budu prisutni, da se upoznaju sa našom tradicijom, jer pre svega naše crkve doživljavamo ne samo kao srpske crkve, nego i pre svega hrišćanske crkve koje su značajne za sve ljude sveta, posebno za one koji ispovedaju Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božijeg, a isto tako i za sve kulturne i civilizovane ljude sveta. Tako da se nadamo da taj proces neće moći u suštini da se nastavi, iako ćemo imati, pretpostavljam, dosta problema zbog političkih struktura koje naravno žele to da iskoriste i da instrumentalizuju određene krugove u rimokatoličkoj crkvi, i tih pokušaja bilo i ranije, ali očekujem zaista da će se iznaći na višem nivou način da se to predupredi. A što se tiče te lažnih istorijskih teza koje se plasiraju preko obrazovanja i tako dalje, one su za lokalnu potrebu. Naravno, ne može se promeniti istorija koja je danas kao i sve u svetu globalizovana. Dakle, ne piše istoriju samo jedan narod. Ona je globalno napisana i piše se stalno i danas je toliko mnogo se zna o našim svetinjama na Kosovu i Metohiji da bi zaista bilo jako teško promeniti sve izvore u kojima se to pominje. Ali naravno, ono što predstavlja dodatni problem jeste što se mladi uče, njihovi pogrešnoj istoriji, jednoj koja je za jednu lokalnu upotrebu i treba da omogući jednoj političkoj strukturi koja trenutno vlada na Kosovu i Metohiji da pod vidom nacionalizma jednoga i jedne opšte organizacije svega i svačega na ovom prostoru zapravo sebi osigura opstanak. Iako vidimo da Kosovo sve više i više nazade upravo pod takvim strukturama.
Bio snimak uživo sa bogosluženja u manastiru Visoki Dečani, Gospode pomiluj, Kirije Lejson. Ovo je emisija Kosmetska kandila, talasi Radija Svetigora, a mi razgovaramo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani. Oče Savo, da se vratimo na priču o manastiru Visoki Dečani koji je smješten u živopisnoj dolini rijeke Bistrice, okružen visovima prokletija i gustim kestenovima i borovim šumama. Pak sva ova ljepota sada je naseljena albanskim stanovništvom. Da vas pitamo još kako je živjeti, oče, u neprijateljskom okruženju.
Pa vidite, mi se trudimo da imamo jedan, kako bih rekao, autentični hrišćanski odnosi prema ljudima oko nas. Dakle, i oni koji nam ne čine dobro i onima koji nas smatraju za neke svoje neprijatelje, mi jednostavno stalno se posjećamo reči gospodnjih, oprosti im, oči ne znaju šta rade. I uvereni smo da ima dosta kosovskih Albanaca koji itekako poštuju ovo mesto i koji znaju jako dobro šta su Dečani i koji ne naležu lako na te priče koje su za jednu svakodnevnu dnevnu upotrebu, ali nažalost postoje ljudi koji su u tim nekim kriminalnim i ekstremnim strukturama koji to itekako koriste i koji kontinuirano žele da učine zlo ovom mestu i nama svima koji ovdje živimo. Tako da ćemo se mi truditi koliko do nas stoji da sada miran način, hrišćanski način budemo svjedoci naše istine i ujedno i ljudi koji su spremni da žive sa svojim komšijama u miru koliko to do nas stoji. Mi možemo svakoga kosovskog Albanca da pogledamo u oči, jer smo i u najteža vremena upravo bili ti koji su prvi njima i priskočili u pomoć i koji su osudili svako nasilje njima, ali s pravom očekujemo i od njih da pokažu minimum tolerancije i prema nama i prihvate nas onakvi kakvi jesmo i prihvate u svetinju kao srpski pravoslavni manastir. Zato mi stalno ističemo da ne možemo da govorimo o kosovskoj baštini, možemo govoriti o baštini na Kosovu, koja može biti albanska baština, srpska pravoslavna baština, osmanska baština, čija god baština, ima tu i drugih naroda i tradicija, jednostavno uvijek jedan bio kulturni mozaik. I ništa nema normalnije nego da se poštuje svačije pravo i svačija kulturna baština i identitet u jednom društvu koje bi trebalo da počiva na nekim osnovnim demokratskim principima. Tako da znamo da su mnogi ljudi u strahu od svojih ekstremista i da se ne utuđuju da pokažu neku vrstu solidarnosti, ali s druge strane nekada zaista se prijatno iznenadim koliko vidim zaista divne ljude koji pored svega toga pokažu istinsko prijateljstvo i spremnost da pomognu i koji pokazuju na neki način da ipak to zlo nacionalizma nije potpuno otrovalo ljude. Naravno, nacionalizam izgubio sada svoje autentično značenje koje je možda nekada imao i uglavnom je postao jedan negativan pojam jer je došao do spoja sa jednim ateističkim konceptom i došlo do jednog razvoja nacionalizma kao u suštini jednog ateističkog bezboženog nacionalizma koji pre svega gradi identitet na nanošenju nesreće drugima. I zato je to nešto što je neprihvatljivo i što je nešto što je nehrišćansko. Uostalom vidimo i sam Gospomet na svakoj stranici evanđelja uči upravo koliko kad kaže da ne vide vere u Izraelu, koliko je video kod rimskog kapetana ili recimo kako Ilija učinio čudo udovici Sarepte Sidonske ili kako nemaše takve vere kao Neman Sirijanin koga je prorok Elisej iselio, gdje se stalno navode primjeri da upravo i oni koji nisu od izabranog naroda Božijega, koji su pokazivali veru, koji su pokazivali poštenje, da oni bivaju Boga prepoznati i da nisu izgubljeni Božijim očima. To je tajna Božija, sigurno, i zato moramo pokazati uvek jednu otvorenost i spremnost da i ljudi koji nisu hrišćani, posebno pravoslavni hrišćani, da u njima prepoznamo lik Božji i da pokažemo prema njima ljubav. Da li će oni prema nama odgovoriti ljubav ili ne, to je nešto što od njih zavisi, naravno što je njihov izbor, koji naravno podrazumeva i odgovornost i posljedice koje svaki izbor čovjeka nosi. Za nas je važno, kao pravoslavni hrišćani, da mi ne pokažemo nikakvu mržnju, ne dao Bog, prema nekome, ili osvetoljubivost, ili da kažemo bilo kakvo omalovažavanje drugoga, već šta više, da drugoga prepoznajemo kao potencijalno svoga brata ili kakvu u Hristu. I to je jako važno, mislim, i to je ono na što nas Bog stalno poziva. I zato taj obezboženi nacionalizam nema mesta u našoj crkvi. On je potpuno stran našoj crkvi. I to je ono s čemu nas uči upravo Svetosavlje, koje je jedan potpuno drugi koncept od nekog, da kažemo, bezboženog nacionalizma koga smo, nažalost, mnogo toliko mogli da vidimo, naročito od pada komunizma i svih ovih nesrećnih događaja 90. godina, koji je zapravo jedan od ključnih faktora svih ovih nesreća na prostorima bivše Jugoslavije. Zato mi kao hrišćani moramo da svedočimo taj autentični, hrišćanski, svetosavski patriotizam ili rodoljublje jedno, što je možda i bolja reč, gde pod rodom ne podrazumevamo samo pleme, kao nešto što je etnički povezano ili jednim jezikom ili jednom kulturom, već pre svega koje je povezano u Hristu, hristijski, a isto tako povezani smo kao i svi ljudi koji nose lik Božji, koji su pozvani kao ljudi koji nose lik Božji, da budu svi jedno u Hristu, što je zapravo i cilj stvaranja sveta, da sve bude jedno i sjedinjeno u Hristu i tako uzneseno. Prestoj Boži. I to je i smisao našeg hrišćanskog života i mi smo svedoci te tajne. I zato mi ćemo uvek uzvraćati na svaku uvredu i na svako zlo, tako što ćemo pokušati da ispravimo tu nepravdu i da ukažemo na određene greške, da se obranimo koliko da nas stoji, a ne na taj način da omalovažimo drugoga ili da ga pregrimo, jer to ne bi onda bilo u skladu sa našim putem koji nam je Hristos postavio.
Oče Savo, mi vam blagodarimo na ovom razgovoru, na ovoj emisiji, naravno o manastiru Visoki Dečani i o vašem ličnom monaškom i kosovsko-metohijskom opitu. Malo su sve ove naše emisije da se to ispriča, ali blagodarimo vam na ovim riječima, na ovim duhovnim poukama i blagodarimo vam što palite kandilo vjere u manastiru Visoki Dečani i molimo još jednom za vaš Dečanski blagoslov.
Bog da blagoslovi, molim vas za kralja Stefana Dečanskog, ja bih iskoristio u priliku da vama lično i svim vašim slušaocima, svim našim vernicima, posebno na prostorima Crne Gore, svih eparhija na tim prostorima, uzvratim velikom blagodarnošću za svu podršku, bratsku pomoć, solidarnost u najtežim trenucima i podsjetim da naše svetinje svi zajedno držimo kada se okupimo i čuvamo. Dakle, i kada se okupimo svi zajedno i molitveno, mi svi palimo to kandilo i živimo zapravo kao jedno stalno upaljeno kandilo, kao jedna luča koja je pozvana da sveti, da bude svedok ovome svetu. Tako da se nadam da će vernici i sa prostora Crne Gore i sa svih prostora gdje naš narod živi i dalje da nam dolaze i uvek su nam dobro došli, da svaki njihov dolazak je za nas veliko ukrepljenje i pomoć i uteha. Hvala vam i Bog da vas blagoslovi.
Hvala Oče Savo. Poštovani slušalci, večeras smo bili u manastiru Visoki Dečani i dogodine u Visokim Dečanima, ako Bog da.
Amin, Bože daj.
Poštovani slušalci, drago braći i sestre, imali smo radost i blagoslov da u večerašnjoj emisiji Kosmetska kandila čujemo našeg dragog gosta, arhimandrita Savu Janjića, igumana manastira Visoki Dečani.
Tebe stoga zvoda, lepo toče gospode i crkve graditelju, i mene u srdi u ljubavi tvojoj.
smo, poštovani slušaoci, dio razgovora sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani, koji je dao prošle godine u avgustu za našu emisiju Kosmetska kandila, a povodom 16. godišnjice od kada je manastir Visoki Dečani uvršten na spisak UNESCO-ve svjetske baštine.